Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 23 юни, събота. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме нататък по следващата тема. Какво е бъдещето на ядрената енергетика в България? На телефона е господин Богомил Манчев, председател на съвета на директорите на Риск Инженеринг. Добър ден, господин Манчев.
Добър ден.
Задавам ви този голям въпрос на фона на най-малко две събития. Едното е, че в момента се приемат промени в закона за енергетиката, а другото е, че на конференцията на БУ Атом, годишната редовна конференция преди около 20 на дни, излезе информация и лично вие я коментирахте, че е възможно в България да се построи ядрена електроцентрала на мястото на АЕЦ Белене.
Защото понятието е възможно.
Площадка Белене... Малко по-близко до микрофона, до телефона, моля.
Аз съм по-близко, но не падна в гласа за това.
А, добре.
Да, площадка Белене е лицензирана площадка и проектът, който е развиван до сега върху нея, е изминал целият път на лицензионната част, така че там, ако има вероятност да се построи, да започне да се строи централа в България в близките една година, там е най-голяма вероятността. Друг е въпрос, че правителството взе решение да спре участието си в този проект, но проектът сам по себе си има своята стойност. До още известно време, защото ако мине достатъчно време и този проект не бъде потърсен от инвеститори, които искат да го развиват, той ще да губи своя смисъл. Другата част...
Тоест, извинявайте малко още, това е хипотеза чисто икономическа, а не реална, така ли?
Нереална е хипотеза. Еме хипотеза е нереална.
Нереална е, няма проявен инвестиционен интерес.
Казвам реална е, трябва да си мине съответния път, който и чак тогава да се шуми в пространство, кое е, защо е, какво е и така нататък.
Чакайте, има ли инвеститор?
Този въпрос ще го оставим за близко бъдеще.
Добре, не, аз не ви питам за името. Питам ви, има ли инвеститор, който ще измине този път, за да постигне...
И има такова желание, да.
Строежа...
Има такъв инвеститор и има такова желание.
Който иска да построи ядрен АЕЦ на терена на Белене.
Точно така, да.
Така, и тогава възниква следващия въпрос обаче. Кой ще поеме отговорността за сигурността на този ядрен остров?
Смисъл?
Еми,
смисъл
на нашата...
Въпросът е бизнеса, който го задавате.
Така ли?
Да. Има си закон и законът не прави разлика да ги участвам и какъв ще да бъде друг инвеститор.
Така.
Тези, който е инвеститор, почетете закон, това е написано аз. Че в България вече от 13 години има изменени, 12 години изменени закона за ядрена енергетика и на територията на България могат да се построяват ядрени мощности от частни, от публично-частни партньори, от само-частни партньори. И този, който построява и е собственик на централата, той си носи своите отговорности. Той прави една ядрена мощност, създава ядрен оператор и си носи отговорности по закон. Няма разлика дали е българска държава или някой друг. Това е някой заблуждава пространство отново.
Не, аз
вчера чух теза, че виждате ли, защото в Марица Исток 1 и Марица Исток 3 сме допуснали частни инвеститори и вижте колко лошо те се отразяват на нашата икономика. Не! Нашата държава направи така, че се отразява лошо на икономиката. Ако ние не бяхме позволени на тези две централи да имат твърд договор за изкупуване на цената на електроенергията от държавата ни, нямаше да има този проблем. Защото това условие за АЕЦ Белене никога не е съществувало. Има договор за изкупуване на електроенергията от държавата ни. АЕЦ Белене винаги е проектиран и винаги е моделиран като проект, който работи на свободен пазар. Каквато е цената на свободния пазар, такава е. Това е риска на инвеститора, който предпази ми.
Добре, господин.
Това е абсолютна заблуда в пространството, че АЕЦ Белене някой ще накара нашата държава или има условия в контракта, който до сега ще е споразумението между НЕК и Атомстройекспорт, че трябва някой да купува електроенергията. Не, такова нещо няма.
Така, и вие, господин Манчев, винаги до преди Бойко Борисов да отмени строежа на АЕЦ Белене, винаги сте бил сигурен, че този проект ще се осъществи. Хайде сега да споделите с нас, доколкото е възможно, вашия анализ, защо Бойко Борисов отмени строежа на АЕЦ Белене? По Политически ли е, икономически ли е?
Не. Аз ви казах и преди, когато говорихме.
Да.
Няма да коментирам решението на правителството. Те си имат основания, за което са го направили. Дали е правилно или не, това е друг коментар. Аз говоря от чисто икономическа целесъобразност на този проект. Проектът е целесъобразен и е необходим за държавата. Може да проверите и да се прегледат всички видове анализи, които са правени от Световна банка, от Инвестиционна банка за развитие на Европейската банка, от различни други анализатори, които изследват енергийно целия регион, в който се включва и България, Румъния, пише Югославия, всички републики, Гърция, Турция, стига се до Унгария. Дефицитът на електроенергия всяка година расте в този регион. Но всичкото отгоре от самото година, от 1 януари, то остана само половин година, драстично ще бъдат увеличени квотите, които трябва да се купуват емисии, за да могат да замърсяваме околната среда. Това е по договорите, които ние сме включили с Европейската общност и ние трябва да ги спазваме. Тези емисии въглероден двуокис, които се произвеждат при производството на електроенергия от местни въглища, също така нашия читател, слушател най-вероятно не знае, че от при производство на 1 мегават се отделя 1,1 до 1,3 тона въглероден двуокис при производство на 1 мегават електрическа енергия. И някой трябва да го доплати това нещо. Без значение колко струва. Дали струва 5, 15 или 20 евро. Но от 1 януари, 13 година, търсенето на така наречените емисии, плоти, които да заместват зацапването, ще бъдат, търсенето ще надхвърля предлагането и нормални цените сега да растат. И няма кой друг да го плати, това се отразява на крайния потребител. На промишленост и отделния граждан. Това е. Но от това няма как да избягаме. За всичкото върху тази цена ще наслагаме и неравномерното въвеждане на възстановяемите енергийни източници като инвестиция във времето. Защото ние имаме план до 20 година да достигнем 16%, а ние са ги постигнали сега. И това е много голям скок, как се казва, във времето. 7-8 години сме изпревалили развитието си. Това не е положително. Напротив, държавата ще почне да плаща от някъде дотации. Тази енергия е дотируема. Това е ясно на всички.
Господин Манчев...
Една Испания, която има договори, при положение, че икономическото положение и не е добро, да имат решение да спрат до така наречените периоди, които са дотирали електроенергията. Какво се случи с инвеститорите? Тотален крах е това. Най-вероятно това ще се случи у нас в близко бъдеще.
Прословутия анализ на Хонконгската банка HSBC, вие виждали ли сте го? За Белене?
Една част от него. Това, което беше публикувано на страницата на Министерството на енергетиката и икономиката.
А защо не публикуваха целия анализ? Аз даже по закона за достъпа до информация смятам да го поискам.
Не съм го видял целия. Там имаше част от него, 20 няколко страници. Ако за 20 няколко страници тези хората работили половин година, това е вече друг коментар.
Втория деликатен аспект тук. Може ли една банка, пък била тя и хонконгска, казвам го с известно...
Тя е английска банка, това не бълките.
Няма значение. Но, добре, нека да е английска. Може ли на анализа на една банка ние да стъпим и категорично да решим да не правим втора ядрена електроцентрала?
Ако бяхме стъпили на анализа на банката, трябваше да направим анализа на банката.
Ако бяхме стъпили на анализа на HSBC?
Да.
Вие така го разчитате, техния анализ, така ли?
На това ми има 5 сценарии, значи, вътре не е лошо да го прочета.
Не, получава съм го там, с там няма решение.
Има ясно заключение, че е икономически целесообразен проект. Може да, ако сте коментираме много въпроси, но това са... Защо така е направено? Не искам да коментирам. Аз казвам, че проектът има своята икономическа целесообразност. И заради цената, която е фиксирана в IPC контракта, и заради потреблението, което е необходимо на този регион, и заради ръста, който ще се очаква заради емисии да сървяваме енергийни източници, и заради това, че България няма собствени ресурси. Това е най-важният въпрос. И заради това, че ние трябва да сме сигурни как ще обезпечаваме потреблението си на нашата държава. Освен ако сме решили да направим, как се казва, икономически геноцид на държавата. Ако направим икономически геноцид, няма да има никаква промишленост, ние ни трябва зелена, ни кафява, никаква енергия ни трябва.
Кажете, другата перспектива, която се очертава, но все още е в мъглата, бих казала, да се пренесе реакторът, който беше за АЕЦ Белене, като седми блок или част от него за АЕЦ Козлодуй. Как го преценявате вие като професионалист?
Технически е възможно, но първо този реактор трябва да го попазиме в някакви складове 7-8 години и тогава да решим да правим. Има няколко неудобства в този вариант, но при положение, че примерно проектът Белене въобще не стане, този вариант е реализируем с много особености. Какви са особеностите? Вие имате купен определен ядрен остров, не целия, но имате ядрен остров като метал. Има към него, има доста системи, които трябва да оборудвате, за да твърдите, че имате ядрен остров. И за да оборудвате тази централа, трябва да дадете международен търг. Да се имат различни компании, които да направят така наречения хибриден блок. Да поставят друга турбина, дали е подведена в САЩ или в Западна Европа, или в Далечния Изток, това е друга тема. И всевъзможна електроника, автоматика, електрическата част и много други неща. Защото ние няма как да избегнем за да обявим процедура. Освен ако тази държава не изключи междудържавен договор между България и някаква държава, която произвежда такава технология, да изключи договор и да каже, ние ви предлагаме да направите сетен флот, като ви задължаваме във ваша новата мощност да имплементирате този реактор, който ние имаме. Тогава, ако се направи такъв междудържавен договор, със сигурност той носи след себе си държавна гаранция. А ние, нали, това не искаме да правим, да дадем държавна гаранция. И това беше една от основните битки за години да се разправяме, да не се дава държавна гаранция по този проект. И да не се влагат пари от бюджет, а държавната гаранция пряко влияе върху бюджет.
Добре, и какво е бъдещето?
Ако е междудържавен договор, ако държавната гаранция е експорт ориентирана, т.е. тя е ориентирана към някаква българска компания, примерно да е НЕК, ПЕХ или някаква друга, той би могъл да се яви да се случи, но тогава трябва да се обявил търг. По ЗОПа, който касае за европейската общност.
Така и какво е бъдещето на ядрената енергетика в България? Значи, за да имаме един хипотетичен инвеститор в проекта Белене, той трябва да изкупи проекта Белене, може би, или да, както казахте и вие, пък да създаде нов проект.
Трябва да купи проекта Белене и да получи право на средства върху площадката. И да поеме разходите, които до сега е направил
НЕК.
Той да заплати разходите, които двете структури се договорят, които той трябва да заплати, и да влезне в задълженията на сумите, които не са платени към руската страна и украинската страна АРЕО. И да ги заплащат и да си развива проекта.
Така, това е едната хипотеза. Ако
спазвайки ядърния закон, закона на България. Всички закони и за строителство, и за ядърна безопасност, и за всички закони, които сме взели, защото те са няколко, не само един. А другата хипотеза развиват на всеки блок. Към 25-та година, може би, ще има работещ ядрен блок в Кузовей.
Да, но те са несъпоставими и като икономически, и като енергиен ефект.
На нашия насъщия този форум имаше различни лектори, които изнесаха сравнение. И аз съм казал, че на седми блок в Кузовей минимум 40% ще бъде по-скъп от един блок в Белене. Някои анализи стигат и още по-драстични оценки, че на седми блок в Кузовей ще струва колкото двата блока в момента в Белене. Mm-hmm.
Тоест, да обобщим все пак, какво е бъдещето на ядрената енергетика в България при тези N на брой неизвестности? Вие казвате, да, има, може би, един инвеститор.
Има три пункта, които България гони от ядрената енергетика. Първият пункт, това е удължаване на ресурса на експлоатация на 5 и 6 блок. В момента има такъв контракт сключен, но той се развива. За да се разработи програмата, какви мероприятия трябва да се извършат на 5 и 6 блок, за да може той да бъде лицензиран, да бъде експлоатиран до 60 години експлоатация на съоръжението, тъй като сега по паспорт съоръжението трябва да бъде експлоатирано 30 години. Това е първото и най-важното, което държавата да направи, да има договор, малко закъснял договор, но факт, той може да реши доста въпроси. Втората част е да се развие нова ядрена мощност и тази ядрена мощност. Ако се развие проекта Белене от частен инвеститор, тъй като държавата вече взела решение да не участва, това ще даде възможност бъдещо развитие на така наречения седми блок да се прави по много по-спокоен начин. Иначе България просто в един момент ще се остане да работи само 5 и 6 енергоблок и удължава на ресурса на тези два блока и с неясно развитие да имаме нова мощност. Това е.
Връщам ви още веднъж към Белене. Вие казахте, нека да прозвучи ясно, да, може би има инвеститор. Да? Казахте, да, може би има инвеститор, така ли?
Да, точно така, да. Има интерес, да.
Така. Но? Кога ще се появи?
Трябва да си мине пътя на различни подписания, на различни документи и съгласие на всички страни, защото руската страна трябва да е съгласна нейната технология да бъде купена от трета страна.
Добре, айде да ви попитам по друг начин. Това ще стане ли при това правителство до края на мандата им 2013?
Аз лично много се надявам да стана.
Смятате ли, че това правителство ще се съгласи да има нова АЕЦ? Руска, евентуално, ако правилно ви разбирам, или не?
Бъркате доставката на съоръженията и собственика. Собственика може да бъде много различен от руски. Може да е западноевропейска компания, западноевропейски консорциум. Какъв се да било той? Той може да си поръча каквато иска технология и трябва да отговори на европейските норми. На мен не ми е известен проект Белене да не отговаря на европейските норми. Няма в света проект, който не отговаря на качеството на проекта Белене. Нито един. Без значение коя компания произвежда в момента ядрено оборудване. Дали е Уестингхаус, дали е Арева, дали е ТЕПКО японците, дали е Дусан на Южна Корея. Няма такъв проект. Дори и Роснабска, други си проекти, които правят, не са на нивото на проекта Белене.
Така, аз в момента, господин Манчев, се опитвам, знам, че вие си мерите приказките, да изтръгна от вас. Руски ли би бил този инвеститор или западноевропейски или американски?
Не, руски, руски няма да се случи, защото една от политическите битки, която случва на нашия бит на българите, е за това, че една виждате ли, Роснабска има много голямо влияние върху нас. Както се казва, да правим диверсификация на нашата енергийна зависимост. И ние станахме независими, една смешна зависимост.
Да. Значи вие категорично смятате, че това няма да е руски инвеститор?
О, да. Иначе няма независима да има разлика.
А вие свързани ли сте с този нов инвеститор?
Не. Аз в момента съм свързан с архитект-инженера. А той ще дали ще работи или няма да работи. Това решение на бъдещия инвеститор на националната електрическа компания. Националната електрическа компания ни трябва поетапно да затваря всички договори и проекти, които е имала до сега поради решението на държавата без предпроекта.
Тоест, вие знаете кой е хипотетичният инвеститор?
И така може да се каже.
Добре. В момента тече обсъждане на нов закон, промени в закона за енергетиката. Следите ли го?
Вижте да го.
Ей?
Ние този закон го променяме само 12 години.
Кажете по същество, какво е вашето мнение?
В частта възстановяване на енергийни източници е изключително рестриктивен, както се казва, малко закъсня. Не трябваше да има рестрикция на цените толкова рязко, както се прави в момента, колкото рестрикция по допускането на мощности, които да се допускат да се инсталират средно годишно на територията на България, за да може да достигнем числото 16% до 20 година. Всъщност това е разликата и грешката, която се допусне.
Извинявам се много за неделикатния начин, по който ще задам въпроса, но това нарочно ли се прави или от невежество?
От няма на къде, защото се поради това, че закона не беше ограничил инвеститорите, а хората и инвеститорите, които направиха инвестиции, те не са нарушили закона и държавата вижда, че е изправена пред проблем да прави, трябва да се върши доста голяма дотация, колкото по-вече мощности въведете наведнъж, тъй като това не е, как се вика, това, че до 20 години трябва да достигнем 60%, не трябва да ги направим тая година, защото дотацията ще бъде непосилна за хората. И на увеличаването на цената на електроенергията е следствие на такъв проблем, който вече е факт. И единственият начин да рестриктивно да ограничиш инвестициите за следващите години и регулаторни периоди е да рязко намали цената.
Вие сте специалист в ядрената енергетика, но наблюдавате всички процеси. Кажете ми, според вас, оценката за мораториума върху шистовия газ и сега лекото желание по терлуци да се дигне малко завесата, за да, така, аз ще го кажа от мое име, под предтекста да може конвенционален газ да се правят проучвания за него, да може и да се прави и за шистов газ, според мен. Каква е вашата оценка?
Не. Моята оценка е, че решението е правилно. Значи трябва да се разграничи шистовия от конвенционално и конвенционално трябва да се добива. За шистовия не е проблем за неговото проучване. Проблем е да се изисква съвсем ясно разкриване на химията, която се ползва и която се кара под земята от така наречените проучватели. Там е заровено, как се казва, недобросъвестната част или онова, което трябва да се намери. Когато те докажат своята безопасност, без значение колко е голяма компанията, няма никакъв проблем, тя също трябва да получава.
Добре, благодаря ви много.
В момента, да? В момента химията е проблем, която не се разкрива. Не е нещо, но химията е проблем.
Да, това е тревожният въпрос, наистина, така е правда.
Да, и това е причина, там трябва да има ясна рестриктивна мярка. Няма проблем да получите, даже аз не бих по никакъв начин с този договор на голямата компания Шеврон, бих поискал абсолютно императивно изискване за доказване на химията. И тогава, окей, няма проблем.
За финал...
Това, голяма, голяма компания, за да си позволи лукса да положи усилия да направи безвредна химия.
Така е. За финал, все пак, ако още малко може да кажете, имате ли представа кога горе-долу ще стане ясно дали наистина ще имаме частен инвеститор? Вие казахте до края на това правителство може да стане това. Горе-долу по-точно?
Не, може би, като мина нова година, да си говорим, значи да.
Добре, направихме новини. Благодаря ви много, господин Манчев, за този разговор. Желая ви приятен ден. Разговаряхме за бъдещето на ядрената енергетика с Богомил Манчев, председател на съвета на директорите на Риск Инженеринг.